Káva o čtvrté na dvojce.
Vítám vás, dobré odpoledne. Přestože je snahou lékařů a také farmaceutů co možná nejvíc omezit nežádoucí účinky léčiv, tak zcela vyloučit asi to nebude možné nikdy. Co tedy považovat za nežádoucí účinky, které bychom už měli ohlásit a hlavně kam a využíváme téhle možnosti, taky o tom budeme právě dnes v kávě o čtvrté mluvit. A ptát se můžete už teď na adrese dvojka@rozhlas.cz. Nežádoucí účinky léčiv, to je dnešní téma našeho vysílání a hostem je tady ředitelka Státního zdravotního ústavu pro kontrolu léčiv, paní magistra Irena Storová. Vítám vás, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak já už jsem říkala, že vlastně lékaři i farmaceuti se snaží co nejvíce omezit ty nežádoucí účinky léku a léčiv, ale co to vlastně je ten nežádoucí účinek?
Tak to je zajímavý dotaz, protože to má přesnou definici v zákoně o léčivech. V zákoně o léčivech je přesná definice toho, co nežádoucí účinek léku je. A je tam napsáno přesně, že je definován jako odezva na léčivý přípravek, která je nepříznivá a nezamýšlená. Ta definice je velmi široká, to už z toho jakoby vychází. To znamená, když bych to chtěla přeložit vlastně laickému posluchači,
budu ráda, když to uděláte.
Je to vlastně jakýkoliv problém, který ten lék vyvolal nad rámec toho žádoucího působení, to znamená, já očekávám, že ten lék bude nějak fungovat a na nějakou tedy nemoc nebo na nějaký problém si ten lék vezmu, užiju ho a v podstatě bez ohledu na to, jestli jsem ho užila správně nebo ne, tak když vyvolá nějakou jinou reakci, tak to už by se dalo nazvat nežádoucím účinkem.
A za jak dlouho tu reakci tedy může vyvolat? Za jak dlouho se může objevit?
Tak dá se říct, že mnoho, možná se dá říct, že i drtivá většina nežádoucích účinků, tak se objevuje vlastně na začátku té léčby. Když se vlastně organismus potká s nějakou novou léčivou látkou, nebo případně v těch lécích jsou i pomocné látky, jsou i některé nežádoucí účinky, třeba alergické reakce nebo nějaké anafylaktické, což je těžší alergická reakce, které vlastně mohou nastat už třeba za několik minut po podání toho léčiva nebo za několik sekund. Hlavně jakoby tahle rychlá reakce se dá očekávat třeba u léků, které se podávají injekční cestou. Některé nežádoucí účinky se samozřejmě můžou projevit až během několika dní užívání toho léčiva. Také vlastně jsou nežádoucí účinky, které se mohou objevit, až když je v tom organismu nějaká kumulativní dávka. To znamená, když už je toho léčiva jakoby více. Takže i po delší době.
Tělo to nazbírá, takže které tedy označujeme ty vedlejší účinky jako velmi časté, časté a méně časté. Nejčastější je co? To je to, že nás třeba bolí hlava?
Ano, klidně se to u některých skupin léčiv dá takhle říci. Tady pro to stanovení frekvence to taky není náhodné, proto existují přesně postupy, které jsou společné pro celou Evropskou unii, abychom to hodnocení potom taky měli správné, efektivní. A ty postupy, která odsouhlasila Evropská komise a jsou vlastně součástí těch guidelineů, postupů, které jsou vlastně v souhrnu údajů o léčivém přípravku. To je informace, která je určena spíše pro zdravotnické pracovníky. A to obecné pravidlo vlastně zní tak, že frekvence uvedeného nežádoucího účinku má být stanovena co nejpřesněji, jak je to jen možné. To znamená, takhle se to vlastně nazývá. Samozřejmě ta frekvence obecně udává, u kolika léčených pacientů se ten daný nežádoucí účinek objevil vlastně v poměru k celkové expozici tou léčivou látkou a lze tak vlastně očekávat potom stejnou frekvenci nežádoucích účinků. Ono ještě, tam jsou potom dané kategorie, které vlastně, když čteme tu příbalovou informaci, tak můžeme
najít. Někdo to raději nečte.
Prosím?
Někdo to raději ani nečte.
No já si právě chci říct, na jednu stranu to tam je uvedeno, těch kategorií je tam 5, to znamená, jsou tam velmi časté, kdy to je třeba, že to může být u jednoho pacienta z 10, potom jsou tam časté, méně časté, vzácné, velmi vzácné, které jsou u jednoho pacienta z 10 000. A je potřeba si uvědomit, že to může být, ale vůbec to nemusí nastat. To znamená, je pravdou, že já třeba mám dlouhou praxi v lékárně, kdy si vyzvedli pacienti léky, odešli a za chvíli se vrátili a řekli, já jsem si tady přečetl ty nežádoucí účinky a já jsem si tu tabletku vzal a teď řekli, já už mám tady ten nežádoucí účinek a řekli nám třeba ten jeden z těch velmi vzácných. Takže samozřejmě ta psychika hraje velkou roli, ale je potřeba vždycky brát toho pacienta jako individualitu. To znamená, každý je nějak individuálně citlivý, pro každého je to jiná dávka léku, takže určitě je potřeba to pak posoudit nějakým způsobem individuálně. A jak už jsem říkala, většina těch nežádoucích účinků je spojena se začátkem léčby. Oni většinou po nějaké době, v řádě hodin nebo možná i dní, u toho pacienta samovolně vymizí a je tedy jakoby vhodné, když něco takového se mi na začátku přihodí, abych kontaktovala toho lékaře. On mi třeba řekne, ano, vydržte to týden, dva, nepřerušujte tu léčbu, toto vám samozmizí, toto se u těchto léků očekává.
To se stává často třeba u psychofarmák?
Například i já, když jsem to teď říkala, tak jsem měla na mysli tu skupinu a tam je třeba potřeba, ti lékaři to znají a je potřeba titrovat tu dávku, to znamená postupně třeba začínat od nižší dávky právě proto, aby ty nežádoucí účinky nebyly pro toho pacienta tak obtěžující, že by tu léčbu přerušil. To znamená, on ví, že týden, dva třeba počítá s tím, že třeba má nějaké nevolnosti nebo se třeba více potí, ale že to samovolně vymizí, takže to je dobré vždycky určitě vědět.
Lidé ale někdy mohou zaměnit tu očekávanou reakci za nežádoucí účinek. Stává se to často?
No, to se asi moc nestává, protože vlastně z definice toho nežádoucího účinku, kterou jsme si řekli na začátku, tak je to nepříznivá nebo nezamýšlená odezva na podání léku, když to vlastně ten požadovaný účinek léku zpravidla není nepříznivý, takže to si myslím, že se téměř jakoby nestává.
A existují i neočekávané nežádoucí účinky? O co vlastně jakoby mělo jít?
Tak dalo by se říct, ono teď to trošku vypadá vlastně s tím aktuálním tématem vakcín proti COVID-19, že teď se objevilo téma nežádoucích účinků a jejich hlášení, ale tohle ta záležitost má obrovskou historii. To znamená, tady by se už dalo říct, že vlastně neočekávané nežádoucí účinky vlastně dosud buď vůbec známy nejsou, anebo nejsou dostatečně doloženy. Většina z nich vlastně je očekávaná, to znamená, že už jsou popsány právě v těch informacích o léčení, přípravku v tom souhrnu pro ty odborníky anebo v té příbalové informaci, která je pro pacienty. No a samozřejmě, pokud by se objevilo třeba během užívání určitého léku něco, co tam nikde popsáno není, no tak pak by se mohlo jednat o neočekávaný nežádoucí účinek a s tím se potom samozřejmě velice pracuje.
Pokud máte otázky, tak posílejte dvojka@rozhlas.cz. Magistra Jirena Storová je dnes naším dnešním hostem, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a povídáme si na téma nežádoucí účinky léčiv. Vy už jste to trošičku naznačila, paní magistro, ale pojďme podrobněji se podívat na to, jestli jsou známé opravdu všechny nežádoucí účinky těch léků.
No tak, ono je to tak, že vlastně mnoho nežádoucích účinků už je pozorováno právě při klinických hodnoceních, které probíhají před registrací léku a potom vlastně tohle všechno se dává do registrační dokumentace a posuzujete to, tak to je jakoby fajn. No a je tam i napsáno, jaké to jsou, je tam jejich frekvence výskytu, takže s něčím už jdeme do toho procesu registrace. No ale samozřejmě ve chvíli, kdy je lék zaregistrován, tak tady to nekončí. Teprve jakoby nastává to masivní poregistrační sledování právě bezpečnosti všech léků a těch bezpečnostních profilů. A tam právě během toho poregistračního používání léku, když ten lék začne užívat velká masa, velké množství pacientů i s různými třeba souběžnými zdravotními obtížemi, tak se může třeba projevit některé další nežádoucí účinky, může se třeba změnit i ta frekvence. To znamená, že dá se říct, že tam je přímá úměra mezi tím, čím déle je lék na trhu, tím více jsou vlastně poznávány jeho nežádoucí účinky, anebo se stává, že jsou třeba zjištěné i nějaké nové nežádoucí účinky.
Co to je nové?
Prosím?
Co to je nové?
To znamená, že to jsou třeba takové, které vlastně, když si teď vezmu příklad z poslední doby. Na jaře se hodně diskutovalo v souvislosti s onemocněním COVID-19 použití chlorochinu a hydroxychlorochinu. Teď už je to naštěstí vyřešená jakoby záležitost. A právě tím, jak to začalo užívat velké množství pacientů, protože to mělo předtím úplně jinou indikaci, tak se objevily samozřejmě nové nežádoucí účinky, hlavně třeba některé typy psychiatrických nežádoucích účinků, a to jsou přitom léky. Chlorochin je používán od roku 1947 a hydroxychlorochin od roku 1955, to znamená s velkou masou osob, pro které primárně vlastně vůbec to nebylo indikováno, tak se objevilo rozšíření tady těch nežádoucích účinků, takže i to se prostě stává.
Jak velkou roli, když zůstaneme ještě tady u toho tématu, hraje právě ta dávka toho léku, také to, co jíme běžně, a máme k tomu třeba ještě nějaké léky. Jako příklad můžeme uvést dejme tomu na cukrovku nebo na štítnou žlázu nebo léky proti vysokému cholesterolu a také věk. Tak tohle dohromady, když dáme, tak jak se potom
tak všechno, co jste
máme
tady řekla,
orientovat.
Tak roli určitě hraje. To určitě ano a je to velmi různé. Některé vlastně nežádoucí účinky se týkají třeba buď výjimečně některých osob, některé mnohem častěji, když to třeba vztahnu na ten věk, to znamená určité skupiny pacientů, tak na některé nežádoucí účinky jsou třeba citlivější starší osoby, nebo zase naopak nejmenší děti. To jsou obecně jakoby velmi citlivé skupiny. A některé ty nežádoucí účinky se můžou objevit třeba i po minimální dávce toho léku, ale jako zpravidla se dá říct, že vlastně nežádoucí účinky jsou přímo úměrné na té dávce. Určitě, taky jste to naznačila, může mít velký vliv na vznik nežádoucích účinků třeba i užívání dalších nějakých souběžných léků, kdy může docházet k lékovým interakcím. To je opravdu jakoby velké téma a řeší se to, si myslím, hodně. Samozřejmě i strava někdy může třeba ovlivnit nežádoucí účinky. Myslím si, že dneska už téměř každý laik ví, že grapefruitová šťáva je takovým úplně nejčastějším souběžným problémem při užívání léku. Vy jste tam třeba jmenovala ty léky na vysoký cholesterol. Tak všichni víme, že se nemá zapíjet grapefruitovou šťávou. Takže opravdu.
No bylo by dobře, kdyby to všichni věděli.
Bylo by to fajn. Já zase musím vzpomenout na to svou praxi z lékárny, kdy přicházeli pacienti, kteří mi říkali, ještě než jsem otevřela pusu, říkali, já nic nechci vidět, já to beru pořád. A já jsem vždycky byla taková, jako jsem se jim vnucovala a říkala jsem, a jestli pak víte, že tady ten lék máte užívat třeba večer. No, to mi nikdo nikdy neřekl. Já říkám, tak to tak dělejte. A takže to bylo zajímavý, že vlastně člověk musel tak trošku jim to vnucovat, že to někdo užívá dlouhodobě a chronicky vůbec neznamená, že to dělá dobře, to možná dělá i proto dobře. To užívá dlouho.
A proč třeba se to doporučuje některý ten lék brát večer?
No tak zrovna třeba konkrétně u těch léků na vysoký cholesterol, tak tam jde o to, že vlastně to odbourávání cholesterolu je takové nejvyšší kolem 2., 3. hodiny raní a tam právě ten lék, když ho užiju večer, ne tedy všechny, ale třeba ty konkrétní léčivé látky, tak právě se mi potká s tímhletím a tím pádem pak on má jakoby vyšší efektivitu. Takže to je třeba takový důvod. Je spoustu jiných věcí. Jsou zase léky, které je dobré třeba užívat ráno, protože se pak pohybuju, protože je to vhodné, abych se použití toho léku pohybovala, a ne večer, kdy si jdu lehnout. Takže opravdu je to co lék, je to hrozně zajímavé a je dobré. A myslím si, že bych i každému pacientovi doporučila, když jde do lékárny, tak ten lékárník je v tomto opravdu vzdělán. To znamená, já bych se ptala, já bych byla zvědavá, vyptávala bych se a já si myslím, že to ty lékárníky potěší. Mě to vždycky hrozně potěšilo.
Když sama sobě nebo někomu v rodině indikujete nějaký lék, tak sama si stále ještě čtete ty příbalové letáky? Nebo je to taková
žová kobyla? Tak říká, sám sobě člověk to má vždycky trošku jinak, ale zase já musím na druhou stranu zaklepat, že až tak moc často si nemusím nic indikovat, zrovna taky v rodině, takže se to většinou takové ty běžné záležitosti typu nachlazení a podobně a to už se dá zvládnout bez příbalového letáku.
Paní magistra Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, dnes naším hostem tady v Kávě o čtvrté 22 155 25 25, to je telefonní linka, která je vám právě od této chvíle k dispozici, tak pokud máte otázky, můžete telefonovat případně na naší známou adresu dvojka@rozhlas.cz psát. Já bych se zeptala teď, jestli přibývají upozornění na ty nežádoucí účinky léků, jestli se vám ozývají nejenom lékaři, ale my obyčejní laici, že jsme shledali něco, co nás nepotěšilo při užívání dotyčného léku.
Tak tady v té oblasti v podstatě celá Evropa se jakoby velice snaží, aby to nebylo podceňováno. Od roku 2012 byla vlastně v Evropské unii na toto nastavena nová legislativa, která se právě zaměřila na to, aby byla společně všemi členskými státy sledována bezpečnost léčiv. To znamená, tam se vůbec nastavily jako procesy, které jsou účinnější a efektivnější právě pro to sledování a nějaké zjišťování a hodnocení nežádoucích účinků. A všechna ta zjištění nejsou zveřejňována. To znamená, my se všichni snažíme být velmi transparentní a v podstatě doufáme, a i se to dá se říct trošku děje, že ruku v ruce s tím, jak vlastně se tohleto zveřejňuje, tak právě i stoupá zájem veřejnosti a je i daleko více informací. My vlastně v České republice to máme upraveno tak, že podle platné legislativy tak zdravotničtí pracovníci musí hlásit nějaké možné podezření na nežádoucí účinek, se kterým se ve své praxi setkají a veřejnost může. To znamená, já teď očekávám v tomto období, že toto hodně přichází k povědomí právě s tou vakcinací proti COVID-19.
Hned se na to podíváme, ale nenecháme čekat prvního volajícího zbytečně dlouho na lince. Máme sluchátka, posloucháme vás. Dobrý den.
Dobrý den. Já vás zdravím z Opavska, posluchačka, pacientka. Prosím vás, jsem se dozvěděla, že ten rozsukal se má brát večer. To mi je jasné, jo? Že to jako třebava a vůbec jako účinek to má v noci. Ale ptám se ještě, já mám reumatoidní artritidu a vysoký krevník, ale užívám na to léky. Tak nevím, jestli to dělám správně, když ráno vezmu 3 léky od tlaku, od revma a no a ještě mám kaltráte. Na to kaltráte jsem se chtěla zeptat, jestli to mám vzat večer, v poledne nebo kdy, aby nebyla nějaká interakce nebo nějaké změny. Děkuji.
Také děkujeme. Tak
Dobrý den. No, já vás strašně chválím, jak dobře posloucháte. Opravdu ten rosukar, to je rosuvastatin, přesně to je na užívání jakoby ve večerních hodinách. No, k těm dalším lékům, já vám teď úplně, protože nevím, jaké máte konkrétní léky, jak vypadá ta vaše konkrétní jakoby diagnoza, anamnóza. Já bych vám doporučovala, že určitě máte nějaké stanovené dávkování od lékaře a když si ty léky vyzvedáváte v lékárně, tak se ještě zkuste s těmi kolegy poradit, jestli to tak máte správně, protože některé ty léky, a já teď nevím konkrétní které, a možná se přiznám, my máme 8,5 tisíce registrovaných léků, tak třeba bych to ani nemusela já všechno vědět, ale zkuste se tam zeptat, jestli máte mít mezi nimi třeba i rozestupy, jak to máte užívat s ohledem na jídlo, nevím, jestli tam třeba máte dávkování jednou, dvakrát, třikrát denně, poraďte se v té lékárně, určitě vám tam moc rádi poradí.
Děkuju za tu odpověď, pojďme na další dotaz, dobré odpoledne. Vítejte, ano.
Dobrý den.
Slyšíme vás.
Nováková ze Zlína. A já bych měla dotaz k léku Sortis proti cholesteru. Já jsem ho dostala na užívání v měsíci srpnu, takže jsem užívala celý srpen, celý září a po těch dvou měsících mě teda začaly ty bolesti. Svaly, klouby, kosti. A prostě nohy, ruce, ramena, klíční kost, lopatky.
No, to je přesně jakoby typicky nežádoucí účinek, který u těchto léků opravdu nastat může. Myslím si, že poraďte se s ošetřujícím panem doktorem, který vám to předepsal, nebo paní doktorkou, ať vám zkusí na ten zvýšený cholesterol navrhnout nějaký nový lék, u kterého vlastně u vás ty nežádoucí účinky nebudou tak znát, protože toto je opravdu typické a stává se to, ale já si myslím, že řešení to určitě má.
Mm-hmm. Jak probíhá tedy ta spolupráce teď mezi Evropskou lékovou agenturou a vámi, tedy Státním ústavem pro kontrolu léčiv?
Tak Evropská agentura vlastně pro léčivé přípravky a SÚKL, tak jsou velmi úzce provázáni. Já vím, že ono pro spoustu lidí to vypadá, že je někde nějaká Evropa a my jsme tady sami, ale tak to není. Tam je celá řada výborů a komisí, které vlastně konkrétně třeba tady v té oblasti řeší vlastně bezpečnost, kvalitu a účinnost léčivých přípravků. A ve všech těch výborech my máme svoje kolegy, svoje členy, naše kmenové zaměstnance. A my v podstatě můžeme zasahovat třeba i do dalších částí. Jakoby procesu, teď konkrétně třeba se bavíme o těch registracích vakcín, protože jsou léčivé přípravky, které mohou být registrovány pouze tou centralizovanou procedurou, to znamená Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, kde my všichni jsme v těch výborech a jsme součástí těch jednání, tam se potom hodnotí, jak jsem říkala, bezpečnost, kvalita, určuje se třeba, jak bude vypadat obal toho léku, jestli ten název navržený toho léčivého přípravku je přijatelný, no a jsme třeba i vlastně ve skupině, která se bude případně zabývat padělky vakcín proti COVID-19. Takže opravdu těch expertů je tam spoustu, vznáší připomínky, a potom o nich diskutují a i se ve finále hlasuje samozřejmě.
Ještě jeden dotaz, ten, který nám napsal náš posluchač, píše, jak může být i u některých vážných vedlejších účinků uvedená neznámá četnost. I když přesně není známa, mělo by být uvedeno, alespoň je určitě nižší než a pár teček. Jinak si mohu myslet, že může být četnost třeba každý druhý.
No, tak jak už jsem tady na začátku naznačovala, opravdu ta frekvence a to všechno, to se, snažíme se to stanovit hlavně před tím, než je registrováno. A potom v podstatě dál v rámci toho poregistračního sledování, tak se toto všechno samozřejmě hlásí, se to sleduje, vyhodnocuje. Někdy se taky ukáže, že třeba hlášení nějakého nežádoucího účinku, kde si myslí ten hlásící, že třeba je to nežádoucí účinek, takže vůbec třeba nemá časovou a příčinnou souvislost užití toho léku, to znamená, že se to vyhodnotí, že to nebyl nežádoucí účinek. Takže potom do toho finále toho dochází opravdu jakoby, dochází jen ty zásadní věci, které jsou potvrzené a to se pak právě hodnotí v Evropě, kdy potom, když tam něco je častěji, frekventněji, tak se dává podnět na referál a přehodnocování a teprve na základě toho se pak upravuje i třeba tady ta četnost, nebo se třeba může stát to, že se změní něco v pokynech pro používání toho léku, změní se třeba věková hranice, může dojít třeba i k pozastavení registrace, kdy vlastně potom ten držitel, ten výrobce má povinnost dodat data, no a nebo i k ukončení registrace, to je krajní řešení, pokud převáží ta rizika nad tím bezpečnostním
ale profilem. Ale i k němu i tady také v České republice došlo.
No, konkrétní příklad, to nebylo jenom v České republice, bylo to celoevropské. Já si myslím, že každý z nás si pamatuje léčivý přípravek Bioparox a tam opravdu přesně to pozastavení, ukončení registrace v zápětí, tak vedlo k tomu, že byla ukončena jeho registrace, ukončen jeho prodej a už tady není.
My nekončíme, my jsme připraveni zase odpovídat na vaše otázky, tak po písničce 22 155 25 25. Budeme odpovídat zase na vaše otázky. Posluchač Kamil napsal, je mi 70 let a vím, že ke každému léku přísluší různé lékové i jiné kontraindikace. Bohužel dosud mi ani jeden z předepisujících lékařů se nezeptal, jaké léky užívám z důvodu možných kontraindikací. Stejně tak mi ani žádný lékárník to neřekl při výdeji. Tento fakt spatřuji jako velký nedostatek lékaře i lékárníků. Co na to skutečnost říká váš host?
No tak já v podstatě strašně děkuju tady za tu otázku, protože tam jde o to a tak trošku se možná i vlastně těch kolegů v terénu mohu zastat až do nedávna, teď už ne, teď už mají nástroj, protože opravdu dříve to bylo
myslíte
tak,
ten
že
lékový záznam?
Mají lékový záznam, přesně tak, děkuju. Vlastně v minulosti lékaři nevěděli, co třeba tomu pacientovi předepsal ten druhý lékař a pokud sám to ten pacient neřekl, tak vlastně ten lékař to nevěděl, to znamená nemohl toho pacienta informovat o lékových interakcích, kontraindikacích. Dneska už tady máme něco, čemu říkáme lékový záznam, je to vlastně funkcionalita z elektronického receptu a do toho lékového záznamu, pokud jsem já jako pacient nevyslovila nesouhlas, tak se může podívat za přesně stanovených podmínek, nemůže si tam jen tak někdo brouzdat, tak se lékař, když u něho jsem a chci to vidět, tak se tam může podívat, zrovna tak se tam může podívat lékárník, přitom když mi vydává léky v lékárně, ale můžu se tam podívat i sama, to znamená já sama se můžu podívat vlastně do lékového záznamu, co mi kdo předepsal, co jsem si kde vyzvedla, můžu si to tam rozkliknout, můžu se podívat na ty interakce, můžu se podívat na nejrůznější jakoby upozornění. Takže ten nástroj na to dneska už máme a pokud to pána zajímá, tak vlastně i na našich stránkách www.preskripce.cz, tak tam je vlastně i napsáno, jak se do toho přihlásit, jaká je četnost třeba toho nahlížení a tak dále.
Když jste zmínila vaše stránky, tak já jsem se tam také dneska dívala. A vy tedy Státní ústav pro kontrolu léčiv jste informovali, že před očkováním lidí starších 85 let proti nemoci COVID-19 by měl jejich celkový zdravotní stav nejprve zhodnotit lékař. Že v Česku byl zaznamenán jeden případ závažného zhoršení zdravotního stavu právě u seniora nad 80 let, který nastal třetí den po očkování proti COVID-19. Co vás k tomu tedy všechno vedlo, že jste zveřejnili tohle v podstatě doporučení?
Tak to doporučení je na základě toho, že za prvé tady jsme opravdu obdrželi to hlášení, kdy se jedná právě o případ starší pacientky, která je po očkování ve vážném stavu a je to hlavně proto, že přestala v podstatě přijímat potravu a má takovou nauzeu, to je zatím nejzávažnější příklad. A samozřejmě to je takové jakoby citlivé téma, víme, že i v zahraničí došlo k nějakým úmrtím, v České republice zatím určitě ne. A je potřeba vlastně říct, že ta situace je taková. klinická hodnocení, která byla prováděna pro tu vakcínu, tak v podstatě bylo nejvíc těch respondentů, bylo někdy ve věkové skupině 18 až třeba 65 a vzhledem k tomu, že v téhle skupině většina těch jedinců reagovala víceméně stejně, tak se potom extrapolovala ta data i samozřejmě na starší populaci. No ale samozřejmě člověk, kterému je třeba 80, 85, má více onemocnění, tak přesně, i jak jsme si říkali, nežádoucí účinky, tak je daleko citlivější a křehčí. To znamená, že když třeba nám se stane, že nežádoucí účinek bude zvracení, tak to pravděpodobně zvládneme dobře, během 2 dnů to máme vyřešené, ale pokud se to právě stane staršímu člověku, který už je citlivý i jinak možná nemocný, tak to opravdu pro něho může být už velmi nebezpečné a proto je právě to, že by ten ošetřující lékař měl individuálně posoudit stav toho seniora, jestli případně by toto pro něho nemohlo být nějakým způsobem závažné.
Opět vás poprosím, vezměte si sluchátka, ať naši posluchači nečekají. Povídejte, posloucháme vás. Dobrý den.
Dobrý den, Marko, Brno. Chtěl jsem se jenom zeptat, prosím vás, u těch předregistračních studií by mě zajímalo, protože předpokládám, že tam dochází také k závažným interakcím, tak by mě zajímalo třeba takový anafylaktický šok, zda v podstatě ten pacient ho prodělá a pokud dojde, dejme tomu, hypoteticky k úmrtí, tak jestli se vůbec toto uvádí. Děkuji vám, to je vše.
Také děkujeme, naslyšenou.
Tak děkuji mnohokrát. Tak samozřejmě ty reakce alergické nebo anafylaktický šok jsou popisovány, ale to je opravdu jako velmi individuální. To znamená, že pokud by se stalo v rámci klinických hodnocení, že by se toho popsalo více a je to pak třeba i vyhodnoceno, že opravdu to byl zdravý jedinec, protože to zařazování těch osob do těch klinických studií je velmi přísné, to má velmi přísná kritéria, tak se potom samozřejmě s tím počítá a určitě, tak jak jsme se bavili o tom, že pro různé věkové skupiny nějakým způsobem je potřeba počítat třeba s nějakou citlivostí, tak třeba i pro alergiky nebo pro takové osoby zase je potřeba je opravdu sledovat a zvážit, zda potom tedy podání toho léku je nějakým způsobem pro něho riskantní. Dost často se uvádí, že třeba i přecitlivělost na tu léčivou látku nebo pomocné látky je kontraindikací, případně nějaké konkrétní alergie, že jsou kontraindikací.
Ale to, že tam bylo fatální užití toho léku, to se tam uvádí?
Tak to potom samozřejmě taková klinická studie nepotvrzuje potom ten výsledek a buď se musí udělat nová, která potom potvrdí, že ten bezpečnostní profil do té registrace je v pořádku.
Ještě jeden telefonický dotaz před písničkou. Povídejte, dobrý den.
Dobrý den, posluchač z Prahy. Já bych se chtěl zeptat, spousty léků je vyráběno v Indii, v Číně, některé i v Africe. Dá se tady zaručit kvalitní sledování vedlejších účinků? A další dotaz, sledování vedlejších účinků třeba na jiném etniku je relevantní i pro Evropu.
Děkuji za ten dotaz, naslyšenou.
Tak děkuji vám také moc. Tak já bych vás chtěla ujistit o jedné věci. To, kde probíhá výroba, nemá vlastně úplně souvislost potom s nežádoucími účinky, to bych možná rozlišila. A ta výroba nemůže probíhat jen tak někde. V rámci té registrační dokumentace se přesně schvalují i výrobní místa, to znamená, my přesně víme, kde se vlastně které léčivo vyrábí. A než tam k tomu dojde, tak tam samozřejmě musí proběhnout inspekce, která je většinou, je to tým třeba složený z inspektorů z více členských států a musí to splnit všechna pravidla a není možné, aby pak třeba někdo si řekl, tak já už to budu vyrábět, vyráběl jsem třeba v Evropě a teď budu vyrábět v Indii. Tohle všechno má jakoby přísně nastavené procesy, takže pokud se to vyrábí v té Indii, tak je to schválené místo, které má certifikát správné výrobní praxe a všechno tam je, jak má být.
A to sledování na jiném etniku léku?
Tak, to třeba se teď hodně diskutuje právě u vakcín proti COVID-19. Tam se vlastně dá očekávat, že to je u všech stejné, protože ty studie, které probíhaly na desítkách tisíc osob, byly celosvětové, to znamená, byly tam zahrnuty všechny etnické skupiny, takže tam se třeba rozdíly očekávat nedají.
Tak bereme si opět sluchátka. Paní magistra Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, je připravena na další telefonický dotaz. Povídejte. Dobrý den.
Dobrý podvečer, zdravím vás ze studií. Já mám takový dotaz. Jsem pacientka v onkologické léčbě, zařazena do onkologické studie a tam není jasno, jak dlouho bude trvat zkoušení toho léku, že jo, v rámci celosvětového hlediska, protože to probíhá že na různých kontinentech. Takže jak to dlouho trvá? Je to třeba 10 let?
Mm-hmm. No, děkuji za tu otázku. Tak to opravdu, jako to bych taky vždycky chtěla znát odpověď na tuhle otázku. Je to různé. Opravdu se nedá říct, já samozřejmě nevím přesně, o jakém léku mluvíte. Vždycky je to o tom, že vlastně v rámci toho v těch klinických hodnoceních, buď je to teda úplně nový lék, nebo se třeba přidává nějaká další indikace, nebo se chce něco měnit, nebo se chce rozšiřovat vlastně portfolio těch pacientů. A právě na základě toho, teda vy asi zřejmě jste zařazena v takové studii. A teď tedy záleží, jestli ta studie prokáže to, co vlastně bylo cílem toho prokazování a potom tedy dojde k žádosti o změnu registrace, ale jak je nadizajnovaná, jak dlouho to bude trvat, to já opravdu vám v tuhle chvíli nedokážu přesně odpovědět.
To by ale měl říct ten lékař, ne?
V podstatě lékař by měl vědět, měl by vědět i ten, kdo zadává tu klinickou studii, což je většinou ten výrobce, ale ani on na začátku nemůže vidět, jak to na konci dopadne. Takže, ale já si myslím, že pokud to bude dobré, tak se určitě nemusíte bát třeba 10 let, to určitě ne, jak jste říkala.
Já se vrátím ještě k těm vakcínám proti COVID-19, protože pro Českou televizi jste v neděli uvedla, že od pátku je evidováno zhruba 70 podezření na nežádoucí účinky vakcíny. Přibyly k ním další, jsou to závažné případy, jestli se potvrdila třeba podezření?
Tak přibyly další, vlastně ke včerejší půlnoci máme už 112 hlášení podezření na nežádoucí účinek, ale pořád jsou to ta očekávaná, to znamená, jsou to ty lokální reakce, jsou to prostě nějaké takové ty flu-like syndromy, horečky, bolest hlavy, únava, takže jenom ojediněle jsou opravdu vážené, hlášené nějaké závažnější hypersenzitivní reakce a jediný ten vážný případ je ta starší pacientka, o které jsme mluvili, takže budeme jí přát, aby se brzy zotavila. Doufám, že to dobře dopadne.
Věřme tomu. Píše posluchač, když pacient užívá několik léků na jednou, tak by mě zajímalo, jak zjistí, který lék z té medikace přinesl ty nežádoucí účinky.
No, to je vždycky složitá situace a tady existují taková jakoby obecná doporučení, kdy vlastně, a to určitě znají lékaři, kdy se v podstatě mají léky pokud možno nasazovat po jednom, nemá se předepsat na jednou 5 léků, protože právě pak se stane třeba to, co ten posluchač se tady ptá, takže je dobré samozřejmě nasazovat po jednom, sledovat prostě, jestli ten pacient teda má nějaké případné nežádoucí účinky a tak se to dá zjistit. Takhle, když jsou všechny dohromady, tak se dá podívat na ty interakce, jestli třeba právě mezi těmi jednotlivými léky nejsou takové nějaké popsané a určitě to řešení vždycky má.
Několik dotazů, které přišlo, tak když to shrnu do jednoho, tak je doporučováno u příbalových letáků číst pozorně, ale někdy to může člověka odradit, protože tomu ani mnohdy nerozumí, tak jak tedy číst ty letáky, protože někdy máme pocit, že nám ten lék může spíš uškodit, tak jak rozumět právě těm pasážím o nežádoucích účincích.
No tak určitě ty příbalové letáky jsou čím dál delší, to vypadá, je tam toho čím dál více. Samozřejmě je to informace, která je primárně určena pacientům, takže by pro pacienta měla být čitelná, měla by být srozumitelná, neměla by obsahovat žádné prvky reklamního charakteru a je tam vlastně rozdělení do těch jednotlivých pasáží. No a v podstatě samozřejmě ta pasáž o těch nežádoucích účincích je potřeba i číst trošičku tak jakoby s rezervou. To znamená, je potřeba si uvědomit, že jsou tam vždycky uvedené všechny dosud zjištěné nežádoucí účinky, které se u někoho vyskytly a ten vztah k tomu danému léku, podání toho daného léku je prokázaný. Takže je to podrobná informace pro pacienta, ale určitě by ho neměla děsit. To znamená, on si určitě rozhodně to nebude on, který bude mít všechny ty nežádoucí účinky.
Tak děkuju. Tím končí dnešní povídání na téma nežádoucí účinky léčiv. I vaším hostem dnes byla ředitelka Státního ústavu právě pro kontrolu léčiv Irena Štorová. Tak já vám moc děkuju a vám všem se omlouvám, na které se nedostalo na ty dotazy. Bude to někdy příště. Naslyšenou.
Naslyšenou. Já také děkuji za pozvání a přeji hodně zdraví a optimismu.